Новини Радіо Свобода.
Доброго ранку. Перед мікрофоном Антон Шульга. Коротко про головне. На Донбасі загинув один український воїн. Уряд має намір реалізувати земельну реформу, заявив Гройсман. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій 6 липня загинув один український військовий, ще один був поранений, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 25 разів відкривали вогонь по підрозділах Збройних сил України, тричі застосувавши міномети. В угрупуваннях ДНР та ЛНР заявляють про стабілізацію ситуації і, цитата, відносне затища на головних напрямках бойових дій. Німецька компанія Siemens заявила, що не обслуговувати свої незаконно ввезені з Росії до окупованого Криму турбіни, якщо ці дані підтвердяться. Як ідеться в повідомленні компанії, Siemens вжив усіх можливих юридичних заходів, щоб не допустити такого завезення виробів фірми у підсанкційний Крим, і вживе належних оперативних заходів, щоб не допустити незаконного використання обладнання. Наразі компанія перевіряє повідомлення про доставку її турбін до Криму, мовиться у повідомленні. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запевняє, що Україні потрібні реформи задля результату, а не задля процесу. Виступаючи 6 липня в Лондоні на конференції на тему реформ в Україні, він навів приклади реформ у галузях приватизації та боротьби з корупцією. Прем'єр також нагадав, що крім цих реформ в Україні обговорюють і інші реформи – пенсійну, освітню, медичну, а також земельну, яку уряд не має наміру відкладати.
Ми насправді, як ви правильно сказали, забезпечили достатньо широке обговорення. І за його результатами ми не схильні до того, щоб відкладати це на довгострокову перспективу.
Заявив Гройсман. У програмі візиту голови українського уряду також є зустрічі, зокрема, із прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп перед початком дводенного саміту групи 20 у Гамбурзі зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Як повідомила прес-служба уряду Німеччини, під час годинної зустрічі вони обговорили становище в Україні, конфлікту з Сирією і протистояння з КНДР. У зустрічі взяли участь і голови зовнішньополітичних відомств двох країн. За інформацією Білого дому, лідери обговорили ряд пріоритетів у зовнішній політиці і політиці безпеки, включаючи активізацію реалізації мінських угод, деескалацію конфлікту між Катаром і деякими країнами Перської затоки і арабськими країнами та денуклеаризацію Корейського півострова. Президент США також зустрівся з керівниками Південної Кореї та Японії, які теж прибули на саміт. В Іраку урядові сили, що визволяють місто Мосул на півночі країни від бойовиків угруповання «Ісламська держава», загнали одну з останніх їхніх груп на вузьку смугу території завширшки 250 метрів уздовж західного берега річки Тигр.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7:03 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук і пропоную початок нового дня п'ятниці, 7 липня, зустрічати разом з «Ранковою свободою». А говоритимемо ми сьогодні про таке. Депутата позбавили водійських прав. Чого ж чекати решті автомобілістів?
Я вважаю, п'яний за рулем – це преступник, однозначно. Правильно зробив, треба років на 10, забирайте штраф 1200, тоді буде порядок.
Навіщо Міжнародному валютному фонду потрібен ринок землі в Україні?
В Україні є 27 мільйонів гектарів землі, які на даний момент не можуть виступати предметом кредиту під заставу.
І що сьогодні ділитимуть Трамп із Путіним під час зустрічі?
Є перші 5 тем, які, на мій взгляд, точно совершенно для президента Трампа, вони більш важливі, ніж Україна.
Отаке коло тем для обговорення до 8:30. А про те, що чекає двох військовослужбовців прикордонної служби Федеральної служби безпеки Росії, раніше затриманих в Херсонській області, як європейські компанії обходять санкції щодо Криму, і як вплине відставка російських чиновників в Криму на якість управління півостровом, йтиметься в ефірі Радіо Крим Реалії з 8:30 і до 10 години. Приєднуйтесь до нашої аудиторії і телефонуйте до нашої студії 490-2905, код Києва 044.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
А починаємо сьогодні розмову з нетрадиційного прецеденту, який стався на дорогах України. Народного депутата від блоку Петра Порошенка Павла Різаненка, якого зупинили за керування автомобілем у нетверезому стані, позбавили права керування автомобілем на один рік. Про це сам Різаненко повідомив у себе на сторінці у Фейсбук. Сьогодні рішенням Деснянського суду, згідно із законом України, був позбавлений права керування автомобілем терміном на один рік і зобов'язаний сплатити штраф в розмірі 10 200 гривень за адміністративне порушення, а саме керування автомобілем з показником 0,27 проміли, написав нардеп. Він додав, що тепер просить дружину подарувати йому на день народження велосипед. Сама ця подія сталася майже місяць тому, 8 червня. Поліція зупинила Різаненка і виписала протокол за керування в нетверезому стані. В поліції тоді повідомили, що тест показав незначне алкогольне сп'яніння, це близько 0,27 проміле. Сам народний депутат повідомляв, що в зазначений день він дійсно був зупинений співробітниками поліції через те, що його машина начебто у розшуку, пізніше виявилося, що вона там не перебуває. Мене привезли на огляд в клініку і зробили тест, який показав незначне перевищення вмісту алкоголю в організмі, розповів депутат. За його словами, показник алкоголю в крові, відповідно до результатів експертизи, 0,27 проміле, незначне показує перевищення, тому що допустиме значення становить 0,2. Отже, маємо такий прецедент. Відтак про те, чому цей прецедент взагалі став можливим і чи матиме він якийсь вплив на кількість водіїв за кермом на підпитку, поговоримо далі з першим заступником начальника департаменту патрульної поліції Олексієм Білошицьким, який з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Білошицький.
Доброго ранку.
Насамперед, хотілося б з'ясувати 0,27 проміле, наскільки це висока норма алкоголю, тобто якщо перевести от в кількість грамів спожитих, скільки це треба випити, щоб була така ступінь сп'яніння?
Насправді неможливо так відповісти і визначити, щоб сказати, скільки це конкретно грамів алкоголю треба випити. Це залежить від організму, від ваги, від маси тіла і від багатьох факторів. Тобто кожен організм реагує на алкоголь по-різному, і одна людина, враховуючи певні фізичні особливості, може випити трошки більше, інша трошки менше, і ці проміли будуть показані, наприклад, на однаковому рівні. Тому сказати точно я не можу, тим паче, що я не є фахівцем саме в медичній.
Зрозуміло. Ну, просто зазначається, що це зовсім незначне перевищення, норма 0,2, тут на 0,07. Але врешті-решт, говоримо про таку подію, як про прецедент. І, власне, навіть 3-5 років тому подібне, мабуть, було важко уявити на українських дорогах, що, по-перше, поліцейський наважився зупинити автомобіль народного депутата, тим паче з провладної фракції президентської, тим і до того, що народний депутат погодився пройти експертизу і, власне, не скористався своїми владними повноваженнями, ніяк не тиснув на поліцейського. Як таке стало можливим? По-перше, поліцейські стали більш впевненими в своїх діях, чи народні депутати, ну, дійсно, вже дотримуються закону, як закон один для всіх цього принципу. Як ви оцінюєте цю ситуацію?
Я вважаю, що в цьому нічого такого екстраординарного немає. З самого початку запуску патрульної поліції патрульні поліцейські реагували на всі правопорушення, які були помічені, які виявлялися. І в даному випадку було відреаговано на правопорушення або зупинено для у вигляді у наявності інформації щодо вчинення правопорушення транспортних засобів виявлено водія, який був знаходився у стані сп'яніння. І фактично були далі вже прийняті відповідні рішення, було запропоновано пройти огляд, наскільки я розумію. Тому я би не сказав, що тут є якась екстраординарна ситуація. Відношення до кожного водія однакове і відповідно до норм чинного законодавства. Тому поліцейські діяли у межах своїх повноважень і відповідно до своїх інструкцій. Що ж до взагалі такої ситуації, яка стала можливою, я вважаю, що ми можемо побачити реформу в дії. От так я можу відповісти на ваше запитання.
Тобто це реформа в дії, але чому я так наголошую, що не традиційна, так би мовити, ситуація для українських доріг, бо неодноразові випадки подібні траплялися, коли, наприклад, народні депутати, можновладці, міністри, навіть помічники народних депутатів починали тиснути на поліцейських, якщо їх зупиняли, телефонували керівництво МВС в інші органи і погрожували: завтра ти не будеш тут працювати. Зокрема, от до вас, як до начальника департаменту, зверталися з подібними телефонними дзвінками, наприклад, і з проханням поставити на місце того чи іншого поліцейського?
Насправді, я навіть вже зараз і не пригадаю, і, можливо, там декілька разів зверталися ще на самому початку. Проте зараз всі знають про принципову позицію, і ніхто навіть вже і не звертається. І фактично левова частина водіїв вже зараз знає, що такі дії не несуть, не призводять до якихось бажаних для них наслідків, і все одно все буде відбуватися в межах чинного законодавства. Тому, в принципі, немає сенсу це робити.
Ну от мої колеги, журналісти Радіо Свобода, розпитали у київських водіїв, як вони оцінюють ситуацію з позбавленням депутата водійських прав, і от пропоную послухати, що вони відповідали.
Я вважаю, п'яний за рулем – це преступник, однозначно. Правильно зробили, треба років на 10, забирайте штраф 1200, тоді буде порядок.
Є такі країни, де можна випити пляшку пива або бокал вина і сісти за руль. Але діло не в тому, це не для нашої країни. У нас пляшка пива виходить літр водки.
Ну, п'яний є п'яний, взагалі. Ми ж всі однаково перед друг другом, правильно?
Все нормально, таке взагалі услышати тяжеловато було, щоб депутат туди ще забрали на год. Права.
Ну, можна визвати услугу таксі-драйвер і не мучить себе нічого.
Мало, я б його по житті позбавив. Ну, там є определенне, там, скільки там. Я думаю, бокал пива нічого не змінить.
Ну, це думки простих водіїв на вулицях Києва, а ми продовжуємо розмову з начальником департаменту патрульної поліції Олексієм Білошицьким. Загалом, яка ситуація зараз з кількістю нетверезих водіїв на дорогах? Збільшується, зменшується ця статистика?
З першим заступником начальника департаменту.
Перепрошую, так, з першим
заступником. І щодо ситуації на дорогах, то можу сказати вам таке. Зараз вже за перше півріччя 2017 року було поліцейськими було складено понад 55 тисяч протоколів за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає відповідальність за керування у стані сп'яніння. Така цифра говорить, що на даний момент ця кількість вже є більшою в порівнянні з минулим роком. І перше півріччя минулого року в КУПАПі ще не було внесені зміни, і відповідальність була набагато нижчою. За умови підвищеної відповідальності все одно ми реєструємо зараз збільшену кількість фактів керування у стані сп'яніння. І я також від себе хотів сказати, що це є дуже і дуже серйозною проблемою, адже от також за перше півріччя 2017 року зафіксовано 482 ДТП за участю нетверезих водіїв, в яких 761 людина травмована та 43 загинули. Це такі факти говорять про те, що це саме, як говорю, ДТП з потерпілими. І такі факти говорять про дуже-дуже високу суспільну небезпечність цього правопорушення і про те, що саме лише підвищення відповідальності за даний вид правопорушення не несе очікуваного результату.
Тому потрібні які кроки? Посилювати цю відповідальність чи здійснювати щось інше?
Підсилення відповідальності саме лише не може принести бажаного результату. А от зменшення от такої відчуття можливості уникнення відповідальності у водіїв, тобто забезпечення більш високого рівня невідворотності покарання поряд з підвищенням відповідальності, це те, що може принести результати. Тому що зараз, я вже вкотре повторюю, що чому так багато вчиняється саме цього виду правопорушення? Тому що у водіїв є відчуття, що якщо я буду їхати рівно, я сяду за руль, доїду додому чи до місця призначення, і мене не зупинять так, як не помітять, якщо я не вчиню ніякого правопорушення. І от з такими думками водії сідають за кермо на підпитку. Тому практика, яка застосовується в багатьох закордонних країнах, це пункти контролю, пункти тверезості, це ті місця, де поліцейські можуть зупиняти всі транспортні засоби для перевірки водіїв на стан сп'яніння. І також вибіркові перевірки на стан сп'яніння, це також поліцейські будуть зупиняти водіїв саме з метою проведення перевірки на стан сп'яніння. Це буде мати височенний превентивний ефект, тому як водії будуть знати, що неважливо, рівненько я їду, нерівненько, мене можуть зупинити поліцейські для того, щоб просто перевірити мене на стан сп'яніння.
Але от ця статистика, що ви назвали, 55 тисяч протоколів про такі порушення за водіння в стані сп'яніння, це говорить про збільшення кількості таких випадків чи про збільшення фіксації таких випадків і складання протоколів? Тобто якраз те, що ви сказали, невідворотність. Можливо, раніше таких випадків також траплялося багато, але багато з них закінчувалися, ну, скажімо так, відкупом водія, не фіксацією офіційною?
Я не думаю, що є серйозна похибка в статистиці щодо фіксації. Так, а вже ж і більше уваги зараз приділяється даному виду правопорушення. Можливо, раніше десь були такі факти, про які ви говорите, проте, тим не менш, ця цифра говорить про те, що проблема є дуже кричущою. І, можливо, десь там були, дійсно, зараз трошки більше фіксується, проте, якщо ми фіксуємо більше цього правопорушення, значить, що його і більше вчиняють.
Зрозуміло. Дуже дякуємо вам. На прямому зв'язку з «Ранковою свободою» був перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. А ми продовжимо розмову з народним депутатом від «Блоку Петра Порошенка» Миколою Паламарчуком. Він також з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Паламарчук.
Доброго ранку.
Ми сьогодні обговорюємо ту подію, що сталася з вашим колегою по фракції, народним депутатом Павлом Різаненком, якого зупинила поліція за керування автомобілем в нетверезому стані і позбавили права керування автомобілем на один рік. Говоримо як про нетиповий для України прецедент, коли народного депутата змогли притягнути до відповідальності. На вашу думку, пане Микола Паламарчук, це свідчення уже зрушення, як зазначив Олексій Білошицький, представник поліції, що це свідчення реформ, які відбуваються в самій поліції, чи це свідчення суспільних змін в свідомості і громадян, і тих самих народних депутатів, які розуміють, що закон один для всіх, і потрібно підкорятися його вимогам?
Ну, фактично, ви відповіли на всі запитання, які задали. По-перше, це зміни, які відбуваються в суспільстві, відношення взагалі до самого правопорушення самого. Це правомірні, правильні і дії по поліції, яка, незважаючи, хто за кермом, якщо він є правопорушником, якщо він є п'яний за кермом, притягує до відповідальності будь-кого, незалежно від його статусу соціального положення. Ну і, напевно, найголовніше, це якраз є відношення суспільства до самого правопорушення. Тому що що, якщо суспільство відносить до цього погано, це вкаже про те, що ми на правильному шляху. Взагалі, що стосується, скажімо, п'яних водіїв, які управляють транспортом в нетверезому стані, то сьогодні є і законопроекти, нові законопроекти в Верховній Раді по посиленню відповідальності, притягнення до відповідальності п'яних водіїв. Хочу сказати, що незалежно від того, хто за кермом, чи це людина, яка є пересічним громадянином, чи це є міністр, чи це є депутат, він, сідаючи за кермом в нетверезому стані, створює суспільну небезпеку для громадян. Тому що це є засіб повищеної опасності, і це завжди приводить до негативних наслідків. Тому я хочу сказати, що я особисто відношуся дуже погано до тих людей, які не усвідомлюють і стоять за кермом п'яні. І хотів би сказати, що треба ще більш жорстко притягнути до відповідальності. Якщо буде внесений цей законопроект про притягнення до відповідальності, я вніс би ще туди зміни, що стосуються кримінальної відповідальності. Якщо нетверезий водій скоїв дорожньо-транспортну пригоду, навіть без якихось наслідків для життя і здоров'я інших громадян, він повинен притягатись до кримінальної відповідальності. Тому що це суспільно небезпечний злочин.
Коли планується розгляд цього законопроекту, чи його ще немає в порядку денному, і чи можливо внесення таких поправок, як і ви назвали?
Ну, в порядку денному ще його немає, але такий законопроект розробив Мустафа Найом, я його бачив, цей законопроект, я читав його, він дуже гарний. Там, до речі, є якраз він соціально справедливий, що стосується градації, якраз теж... Що стосується градації, яка виявляється кількості промілей після того, як водій буде затриманий і буде зробити аналіз. То дуже соціально, воно і справедливо, тому що одна справа, коли там є декілька промілей, це остаточні якісь явища є після потреблення якоїсь речовини алкогольної або це є який водій, який в такій ступені нетрезвий, що він вже не орієнтується на жанакове судовище. Це теж там є. Там в цьому законопроекті є змога проводити спеціальні рейди, перевіряти всіх на, якщо є підстави для цього, якісь зовнішні на алкогольне сп'яніння. Я рахую, що це гарний законопроект, і треба більш жорстко підходити до п'яних водіїв, щоб в нашому суспільстві не приносили біду для тих людей, які являються також іншими учасниками дорожнього руху.
Пане Паламарчук, хотілося все-таки знову повернутися до цієї ситуації з Павлом Різаненком, і слід відзначити, що він досить вдало використав цю ситуацію. Він сам повідомив про своє порушення і про покарання, стверджує, що ніяк не пручався, наголошує, що закон один для всіх, і зрештою отримує переважно позитивні оцінки своїх дій, зокрема і в Фейсбуці коментарі позитивні, дякують депутату за позицію. В той же час є порушення, і, наприклад, якщо взяти подібний випадок в країнах розвинених демократій, то парламентарії такі ситуації навряд чи був би так схвально оцінений. Навпаки, ми знаємо приклади, коли чиновники за такі правопорушення навіть позбувалися своїх посад чи добровільно йшли у відставку. Тобто, от суспільні оцінки от таких подій і таких вчинків, що має змінитися для того, щоб і в самому суспільстві, щоб всі розуміли, що буде не лише пряме покарання там суду і відповідальність, але й осуд суспільства за такі дії.
Консенсус суспільства він вже є, і вони, що стосується самого Павла Різаненка, ну, я, по-перше, здивований, що іменно він якраз став сьогодні головним героєм, тому що я знаю його з позитивної сторони як дуже виваженого, дуже відповідального і дуже такого депутата, який не порушує закон. Я так не здивований буде цим. Але про що це каже, що його затримали, що всі рівні перед законом. От,
ну, він міг скористатися депутатським мандатом, цим козиром недоторканності. Бачите, не зробив цього. Тобто ми ж не осуджуємо депутата, але говоримо, що це не типова поведінка, погодьтесь, в українських реаліях.
Я хотів би сказати, що для Павла Розаленко це якраз типова поведінка, бо він якраз законно послужує громадян. Ну, я не знаю, як там відбулося, що це відбулося, що він, що іменно він був затриманий в незалежному стані. Але я хотів би сказати, що іменно за полегшився це людина, яка, ну, не порушує закон, завжди займає принципову правильну позицію. Все. Тому для мене, наприклад, не є здивування, що він каже про те, що да, я винуватий, я несу відповідальність на рівні з всіми, і це правильно. І це якраз, ну, свідома поведінка самого депутата.
Що ж, дякую вам. На зв'язку з «Рамковою свободою» був народний депутат Микола Паламарчук. Ми говорили про принцип «закон один для всіх» на прикладі того, як позбавили народного депутата водійських прав за управління транспортним засобом у нетверезому стані. Ну, а продовжимо наш ефір оглядом публікацій українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у «Ранковій свободі».
Ці дні насичені міжнародними подіями, які безпосередньо зачіпають інтереси України, констатує газета «День». Йдеться насамперед про саміт Великої двадцятки в німецькому Гамбурзі. Там, серед іншого, обговорюватиметься і українське питання. Але щоб питання були вирішені в інтересах України, їй потрібно бути активнішою, адже Київ, на думку експерта, використовує далеко не всі можливості для цього. Наприклад, відбувся візит Трампа до Варшави, де він був присутній на саміті країн трьох морів. Але чомусь України там не було. Це прокол зовнішньополітичного відомства України, переконує експерт. Можна було б виступити з ініціативою про зустріч в можливому тристоронньому форматі з польським президентом і Трампом, або, як мінімум, просто долучитися до цього саміту. Більше про візит Трампа до Польщі та українське питання під час саміту групи 20 в Німеччині «День» розповідає в статті, чи пред'являть Путіну гамбурзький рахунок. Я також додам, що цю тему ми обговорюватимемо в ефірі «Ранкової свободи» після 8-ї години. Кремль працює над генеруванням хаосу в українському суспільстві, стверджує газета «По-українськи». Гібридна агресія – це глобальна війна Кремля. Її справжня мета – хаос і конфлікт, а не формування проросійської громадської думки в Україні, зазначає газета. Тому інструментами гібридної агресії часто є не зрадники, так звана «п'ята колона», а щирі українці, яких використовують в темну. Газетярі наголошують, що є підстави підозрювати декого з них у співпраці з агресором, проте багато хто є «корисними ідіотами» в лапках. Хаотизована внутрішніми розбірками країна – це ідеальний об'єкт для зовнішньої агресії, переконує газета «По-українськи» в статті «Як Кремль хаотизує Україну і хто йому в цьому допомагає». Газета «Україна молода» пише, що колись сумлінність українських генпрокурорів вимірювалася їхнім ставленням до справи Гонгадзе. Нині ж влада робить ставку на боротьбу з економічними злочинами, але і тут особливих успіхів немає, зазначає видання. Навіть прослідковується певна закономірність. Чим гучніший та скандальніший початок справи, тим тихіший і скромніший її фінал. Про те, чому не просуваються гучні антикорупційні справи, порушені останнім часом, «Україна молода» розповідає в статті «Зійшли на пси». Газета «Голос України» пише, що протягом останніх років по всій Україні триває масова підготовка до будівництва нових та відновлення старих міні-гідроелектростанцій. Найоптимістичніші плани уряду і інвесторів на водні акваторії Прикарпаття та Закарпаття, де гірські ріки задля цього хочуть завести в труби. Так лише на Дністрі до 2026 року мають спорудити 6 нових ГЕС. Втім, як запевняють екологи і громадські активісти, за благими намірами посилити енергетичну незалежність держави криється справжнє екологічне лихо, якщо урядовці називають займаються відновною енергетикою, то екологи та експерти «Голосу України» отриманням надприбутків приватним бізнесом, а в результаті – незворотним знищенням екосистеми як такої. Ось так коротко про публікації української преси.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один український воїн. Росія вважає правильним кроком пропозицію США про співпрацю в Сирії. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій 6 липня загинув один український військовий, ще один був поранений, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики 25 разів відкривали вогонь по підрозділах Збройних сил України, тричі застосувавши міномети. В угрупованнях ДНР та ЛНР заявляють про стабілізацію ситуації і відносне затишчя на головних напрямках бойових дій. Державна служба спецзв'язку та захисту інформації України попередила про можливі кіберзагрози, пов'язані з наслідками дії, відомого серед іншого як Петя. Прес-служба Держспецзв'язку заявляє, що власники мереж, які зазнали ураження цим вірусом, навіть відновивши свої комп'ютери, можуть стати потенційним об'єктом повторної кібератаки. У вівторок, як повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, українські фахівці припинили другий етап кібератаки. За його словами, сліди впливу кіберзлочинців свідчать про джерела нападу з Росії. Солом'янський районний суд Києва 6 липня відмовив у задоволенні клопотання відстороненого голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова і залишив запобіжний захід йому без змін. Захист Насірова просив суд змінити запобіжний захід у зв'язку зі станом здоров'я відстороненого голови фіскальної служби. Під зміною запобіжного заходу захист мав на увазі зняти браслет електронного стеження, видати закордонний паспорт і дозволити виїхати на кордон, за кордон на лікування.
Міжнародна тема.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що пропозиція Вашингтона співпрацювати в Сирії є, цитата, «кроком у правильному напрямку», однак Москва потребує додаткової інформації щодо ідеї США створити безполітні зони. «Ми запитували, але не отримали відповіді на питання, які зони для польотів не передбачені, тому що про них ніколи не говорили», – сказав Лавров у Парижі 6 липня. Нині Росія реалізує в Сирії узгоджений з Іраном та Туреччиною план, який передбачає створення 4 так званих зон деескалації, де не здійснюватимуться повітряні удари. Президент США Дональд Трамп перед початком дводенного саміту групи 20 у Гамбурзі зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Як повідомила прес-служба уряду Німеччини, під час годинної зустрічі вони обговорили становище в Україні, конфлікт у Сирії і протистояння з Північною Кореєю. В зустрічі взяли участь голови зовнішньополітичних відомств у двох країн Рекс Тілерсон і Зігмар Габріель. Тим часом у Гамбурзі сталися нові сутички поліції з демонстрантами, які збираються до міста для протестів проти капіталізму.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Ринок землі сільськогосподарського призначення в Україні. Навіщо він потрібен Міжнародному валютному фонду?
В Україні є 27 мільйонів гектарів землі, які на даний момент не можуть виступати предметом кредиту під застав.
Чому ринок землі настільки дражливе питання в українському суспільстві? Кому він насамперед потрібен, МВФу чи Україні? Про це далі говоритимемо в ефірі «Ранкової свободи». Я, Юрій Матвійчук, вітаю вас, шановні слухачі. Запрошую долучатися до обговорення. 490-29-05, телефон нашої студії, код Києва 044.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Міжнародний валютний фонд відкладає надання чергового траншу для України на осінь. 1 900 000 000 доларів мали бути надані за програмою фінансування в червні-липні. Причина такого відтермінування – те, що парламент не встигає ухвалити всі необхідні реформи до літніх канікул, а саме законопроект про земельну реформу не буде поданий вчасно. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Експерти наголошують, що ринок землі необхідно створити перш за все для розвитку економіки країни, але от самі аграрії не вірять обіцянкам, бо бачать проблеми в захисті своєї власності і побоюються рейдерських захоплень. У чому ж цікавість Міжнародного валютного фонду до ринку земель сільгосппризначення в Україні? Про це далі говоритимемо з народними депутатами Олексій Мушак від блоку Петра Порошенка і Іван Мірошниченко від «Самопомочі» з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, панове.
Доброго ранку.
Перш за все, хочу навести цитату Володимира Гройсмана, прем'єр-міністра. Якщо в уряді планували до 1 липня подати в парламент законопроект про обіг земель, то тепер Володимир Гройсман сказав, що процес затягується, і прем'єр запевняє, що в діалозі з фермерами та аграріями буде вибудована концепція, і втім йдеться не лише про скасування мораторію, а нові напрацювання.
Насправді завжди говорили в Україні про те, буде мораторій чи не буде мораторію. Я вважаю, що це абсолютно є неправильний підхід. Уряд пропонує наступне: ніякого продажу жодного сантиметру землі української іноземцям. Повна заборона. Друга позиція: заборона продажу землі української сільськогосподарської великим холдингам. Ми за те, щоб земельна реформа відбулась в інтересах українського фермерства.
Отже, така позиція прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Пане Олексію Мушак, на вашу думку, от ця позиція, вона ж поділяється більшістю народних депутатів, аграріїв. Чому ж тоді виникають проблеми і побоювання? Чому процес запровадження ринку земель сільгосппризначення затягується?
Доброго ранку. Ну, як завжди кажуть, диявол в деталях. Насправді. Дійсно, уряд він мав зобов'язання внести до 1 липня своє бачення запуску ринку землі, оскільки коли ми голосували мораторій, продовження мораторію, коли Верховна Рада голосувала продовження мораторію, там було чітко вказано, що до 1 липня Кабмін повинен внести. На жаль, до цього часу, оскільки це питання надзвичайно таке непросте і болюче, концепція так і не була розроблена зі сторони уряду, було подано два законопроекти, хоча депутати зі свого боку подали два законопроекти, в тому числі я зі своїми колегами, як ми бачимо запуск ринку землі. Дивіться, в чому проблема і нюанс? Ніхто не сперечається вже про те, що ринок треба запускати. Скільки реально ринок вже існує? Значить, це не можна заперечувати. Земля купується чи продається в той чи інший спосіб. Це теж не можна заперечувати. Тепер питання, якби є три ключові питання. Перше, коли ми запускаємо, кому ми продаємо? І точніше, хто отримує право
купувати.
Да, і в яких пропорціях, ну, обмеження концентрації. З урядом уряд вважає, що треба продавати малим фермерам. І, умовно кажучи, ідея полягає в тому, що давайте якби обмежимо попит і дамо маленьким фермерам викупити цю землю, і відповідно там за 5-10 років вони стануть отим от середнім класом на селі. Це, можливо, було б добре, якщо б це відбувалося років 50 тому назад, або в нас не була б вже складена ситуація. По одній простій причині. Ну, фермерство як таке, воно вже не буде мати перспективи. Великий, значить, аграрний сектор...
Тобто майбутнє за великими агрохолдингами?
Ні, майбутнє насправді в аграрці за великими технологіями. І от я недавно був в Канаді, там, де оці якраз сімейні фермери, про яких кажуть. Так от, два фермера, вони обробляють там 500 тисяч гектарів землі. Це саме чекає в Україні. Значить, фермерство, воно не буде генерувати робочі місця. Воно теж так буде, високотехнологічна історія. Роботи будуть обробляти землю. Зараз вже, насправді, трактори можуть працювати без втручання людей через ну, спутники. Вони координують свою траєкторію і обробляють землю. Тому мені здається, дивіться, якщо реформа земельна повинна ставити за мету не створення там, не під фермерів повинно бути заточена, бо це там, ну, наразі 38 тисяч осіб, воно повинно бути заточено під 7 мільйонів власників землі. Бо от вони повинні бути основними бенефіціарами, основними вигодонабувачами земельної реформи. Бо наразі, якби те, що відбувається, це просто задешево. Їхню землю орендується, і це неправильно. Це в десятки разів вона дешевше, вони отримують гроші за свою землю, ніж в Європі. Вони повинні бути тим, хто виграє дізнальну реформу. А це можливо тільки при одній складовій, коли ціна на землю буде максимальна, вони отримують максимум грошей. Ті, хто хоче продати, а такі є люди, хай продають по високій ціні. Ті, хто не хоче продавати, хай отримують її за неї достойну оренду. І ті, хто хоче на ній працювати, щоб могли мали можливість залучити під це капітал. Відповідно, я вважаю, що треба відкривати ринок як для фізосіб, так і для юросіб. Бо це великі кошти. Якщо ми відкриваємо ринок тільки для купівлі, ну, як пропонує уряд, тільки для фізосіб, ну, громадян України тільки, але без підприємств України, то це буде означати, що ми пропонуємо повністю всі землі для продажу, і тільки обмежене коло людей буде мати право купити. Це буде означати, що буде земля маленька, ціна на землю буде маленька. Це раз. І друге, те, що насправді буде зловживань. Бо коли кажемо, що ми хочемо комусь заборонити, це ж неправда, якби знайдуться схеми, по яким ті, хто хоче купити, там буде створювати там, не знаю, там, умовно кажучи, земельні ФОПи. Да? Так, це ж те саме буде, як зараз великі якісь компанії, вони використовують ФОПи для оптимізації оподаткування. Те саме буде використовуватися для того, щоб скупити цю землю. Відповідно, моя позиція в тому, що давайте не робити камуфляж, а давайте будемо все ж таки відкрито дивитися в очі реальності і будемо намагатися з цього отримати максимальний економічний ефект.
А ще одне застереження, що не дозволити купівлю земель іноземним інвесторам. От чому саме це ще застереження настільки лякає українських громадян? Наприклад, не лякають, коли іноземні інвестори приходять, створюють ті ж самі агропідприємства, інвестують в їх створення, купують підприємства. Чому саме такі застереження стосовно іноземців?
Ну, дивіться, насправді іноземні, давайте, щоб ми чітко розуміли. Іноземні громадяни не будуть в жодній концепції, яка зараз дискутується на ринку, іноземні громадяни не будуть купувати українську землю. Єдине, що є тут вже різниця, якби там частина депутатів пропонує, щоб, наприклад, підприємство України, от зареєстроване під українським прапором, яке живе по українським законам, воно, якщо там буде засновником іноземець, питань немає. Якщо він під українську юрисдикцію підходить, то він отримує право купити. Да? Бо насправді дивіться, у нас вже український там не холдинг, а навіть український плюс-мінус аграрна якась компанія, навіть середня, вона вже в тому чи іншому і так використовує якісь іноземні юрисдикції для своєї діяльності. От, цей страх, він, якби, мені здається, йде, ну, це як тотем у нас земля, насправді. Uh-huh. Це через це повинні пройти кожний, да? Ну, що там, є глобальна різниця між святою українською землею, яку дійсно не можна торгувати, продавати, щось з нею робити, і земельною ділянкою з нормативно-грошовою оцінкою та кадастровим номером. Розумієте, це, якби, просто був маніпулятивний, і за 20 років була досить сильна маніпуляція, що земельна ділянка з кадастровим номером – це свята українська земля, якою не торгується. Бо насправді ж, дивіться, у нас вже мораторій стосується половини земель, які є. Інша половина земель, наприклад, ну от компанія «Метра», яка гіпермаркети, да? Вона ж та іноземець, і вона ж та купує українську землю, тільки там призначення під забудову. Питань немає, це ми можемо комусь продати. Але якщо не під забудову, а призначення, то вважайте, що не може продати. І дивіться, якщо вона, наприклад, компанія «Метра», іноземці, да? Але спрацюють по українським законам, ніяких проблем немає. Якщо вона бере нашу юрисдикцію, то ми можемо і встановлювати і податки, то ми можемо робити її покарання, то ми можемо робити її регулювання. Тому мені здається, що не треба боятися насправді грошей, не треба боятися капіталу. Треба просто-напросто створювати для нього грамотні правила.
Зрозуміли вашу позицію. Народний депутат Іван Мірошниченко також з нами на прямому зв'язку. От, пане Мірошниченко, до вас запитання. Напередодні в ефірі «Ранкової свободи» ми буквально обговорювали питання приватизації державних підприємств і говорили про те, що ринок зараз, кон'юнктура не настільки сприятлива для того, щоб приватизовувати держпідприємства, немає покупців, немає обігових коштів. Чи сприятлива кон'юнктура на ринку і в економіці України для того, щоб запроваджувати ринок земель? Чи буде достойна ціна визначена для цієї землі?
Ну, да, доброго дня. Насправді, це зовсім дві різні історії. Сільхозпідприємства, які треба приватизувати, їх треба приватизувати. І ринок землі. Я По-перше, якщо дозволите, одну хвилинку хотів би прокоментувати, що сказав Олексій, мій колега. По-перше, як було вже сказано, ринок землі потрібен нам, а не МВФ або кому іншому. Він потрібен нам, Україні, економіці і людям, які володіють сьогодні цією землею, хто є власником. Це перше. Те, що пропонує уряд, 200 гектарів, і тільки українці, це не реформа, це не ринок. Я це називаю так, МВФ. Це ми що можемо зробити, і так відстаньте від нас, да? Більше нас не чіпайте. Але він, дана пропозиція, вона не відповідає вимогам стимулу розвитку ні сімейного фермера, ні взагалі АПК з точки зору інвестицій. Тому це не сприймається ніким. Це третій момент. Знову ми це будемо переносити, на жаль. Ми як студенти, знаєте, одної ночі не вистачило, щоб вивчити екзамен. 26 років ми незалежності маємо, і найважливішу реформу земельну і ринок землі ми так і не запустили. Це третій момент. Четвертий, так сказав Олексій, нам не вдалося після 2-3 нарад з прем'єр-міністром, із урядом, із фермерами, нам не вдалося зробити загальну концепцію, яку всі сприйняли, з якою можна вийти до людей, вийти до суспільства, до учасників ринку і починати з ними її погоджувати. Бо якщо ми її не погодимо, ніяка не прийде в парламент. Тому це не парламент не готовий, це і уряд не готовий, це і ринок, і учасники ще не готові, тому що нема концепції. Тепер, що стосується вашого питання. Це різні речі. Приватизація підприємств, які треба приватизувати.
Так, я маю на увазі, що наскільки сприятлива ситуація для того, щоб запускати ринок земель. Чи є можливість у фермерів брати кредити, тому що рівень кредитування в країні на низькому рівні, немає обігових коштів і так далі. Чи спрацюють всі ці механізми, які дозволять дійсно, щоб земля не стала за безцінь, і їм їх могли скупити ті, в кого є великі кошти, яких немає дійсно тих фермерів?
Ви задали ключове питання. Значить, в нашій концепції самопомощі, яку, я вже бачу, більше і більше сприймають і інші учасники, у нас є одна із головних умов, що при запуску ринку землі ми маємо запровадити і надати людям, власникам землі, а також тих, хто орендують, альтернативу ринку, тобто не тільки взяти і продати, а ще й мати можливість взяти і працювати. Розумієте? Що це означає? Що власник землі, паїв, або сім'я, або там об'єднання якесь власників паїв, мають можливість, знову ж, не безплатно, десь на свій ризик, заставу своїх паїв, землі, але отримати довгі, дешеві кошти, а також проєкти, щоб реалізувати своє право не тільки її орендувати або продати, а також не працювати. Створити мале фермерське господарство або сімейне. Звісно, вони мають вибрати проєкти, де вони будуть конкурентні. Там теплиці, міні-ферми. Тобто їм буде важко конкурувати з середнім або крупномасштабним виробництвом. От. І тут і держава має зіграти свою роль. Тобто ключовий момент, коли ми відкриваємо ринок. Неважливо, скільки буде коштувати земля. І свій момент при цьому, щоб була альтернатива і рівні якісь можливості. І знову ж, люди мають актив, землю. І цей актив вони мають отримати фінансування. Це зобов'язання держави. І тут можуть державні банки зіграти свою роль. Тому це дуже ключовий момент, ключове питання. Тільки ми відкриваємо ринок, цей же самий момент, цей самий день у власника землі, також у орендатора, має бути альтернатива, не тільки продати, а ще й структурувати фінансування для власного бізнесу.
Так, але в тому ж числі і власник землі має право продати її за вигідну ціну. І тут так очікувана ситуація. Якщо, наприклад, завтра створюється ринок землі, багато власників паїв, вони зараз віддали свої паї в оренду. Вони не займаються цією землею і, в принципі, не бачать себе як фермером, аграрієм. Багато таких випадків є. Комусь земля надійшла у спадок, хтось уже в такому поважному віці, що просто не в силах буде це робити, і людина цілком вправі розпоряджатися своїм майном, продати цю землю. І от виходить, що пропозиція з продажу землі буде велика, попит буде низький через те, що мало хто зможе собі дозволити придбати цю землю. На цьому тлі, згідно з законами економіки, ціна на землю може знизитися до мінімуму. Хтось може скористатися такою ситуацією?
Ну, дивіться, по-перше, я не очікую, що буде велика пропозиція. Весь досвід навіть наших сусідів показує, що там в перші 2-3 роки це там біля 70% землі вийде на ринок. Тобто люди теж розуміють, що таке земля, і теж знають, що вони можуть її продати тільки один раз. Ще раз хочу повернутися. Ви задаєте ключове питання, його треба розуміти. В той момент, коли буде відкритий ринок, як ви вірно сказали, сьогодні люди не мають доступу до ресурсу, бо він дуже дорогий. Вони не можуть піти взяти кредит. Да, бо якщо взяти за 20%, то ну, які аграрні бізнеси побудуються. Тому ми на ці питання відповідаємо. В наших пропозиціях, які ми наробили з депутатом, є відповіді. Ми говоримо наступне, що власник землі має мати можливість піти в банк, взяти дешеві кредити, там 10 плюс років, вибрати проєкт, де він буде конкурентно здатний, і мати альтернативу побудувати бізнес, розумієте? І я згоден теж з вами, що не дуже багато людей, на жаль, цим скористається, тому що ну, багато хто виїхав, хтось вже має такий літній вік. От, але це елемент не тільки створення цих сімейних ферм, про які ми всі говоримо, і кажуть, давайте зробимо 2 мільйони фермерських господарств. Я хотів би запитати цих політиків, а як ви їх створите? Які економічні підгрузки ви закладаєте? Ви як в армію запишете в список, створюємо, записуємо в фермерські господарства.
Пане Мірошниченко, маємо на зв'язку, перепрошую, радіослухача. Послухаємо його міркування і думку от, безпосередньо людини з нашого... простої людини, можливо, він пов'язаний з землею чи з фермерством, чи... Алло, хто з нами на зв'язку?
Добрий ранок, це Григорій, місто Львів. У мене виникає питання, ну, я вже не один раз ставлю свободі вам і всім депутатам. Ну, чому ви не посадите в Верховній Раді Канаду, Швецію, Данію, Норвегію, Америку, фермерів, менеджерів по землі? І іде дискусія на першому національному. Ну, хлопці, ну настільки несерйозно ви ведете розмову, що дійсно це історично і вирішується доля України. Прийдуть олігархи, все скуплять. Ви що, Північну Америку не маєте досвід? Там якраз
олігархи... Почули вас так, вашу думку. Дякуємо, пане Григорію. Знову ж таки, міжнародний досвід, наскільки він може бути корисним для України в цьому питанні?
Ну, міжнародний досвід. Ну, по-перше, я 20 років провів в бізнесі, і це був міжнародний досвід, да, до парламенту. Тобто, ну, легше назвати країни, де я не був, чим там, де я був. Але моя точка зору, у нас має бути свій шлях виходу. Ми довели ситуацію до абсурду. У нас унікальна ситуація. Ми дали людям власність і заборонили її користування. Ми дали людям власність і надали їм можливість створити бізнес. Наша ситуація, на жаль, унікальна. І тому, коли нам кажуть, дивіться, який досвід в Польщі, або там в Німеччині, або в Угорщині, да, його треба знати. Але ту ситуацію, яку ми самі себе завели, ми маємо знайти свій шлях виходу, який ми пропонуємо. Він непростий, він комплексний. Тому ми кажемо, що треба надати альтернативу, крім ринку. А яка альтернатива? Дайте людям можливість не тільки продати, а в кінці кінців під свої активи, які в них є, земля, вона в них є, вона їх власність, піти взяти кошти і збудувати цю сімейну ферму, про яку всі говорять. І хай держава надасть усі кредити. У нас, вибачаю, 60% державних банків вже сидять на мільярдах гривень, не мають ліквідності. Тобто мають ліквідність, не мають кому дати.
Пане Мірошниченко, ну це питання, що взяти кредит під заставу землі теж відлякує багатьох аграріїв. Вони бояться, що в такому випадку вони можуть втратити і землю, і гроші. І тут, можливо, навіть зацікавленість банків буде в цьому.
Якщо аграрій не готовий ризикувати і працювати, тоді в нього є альтернатива ринок, тоді хай продає. Або просто орендує, як зараз.
Є ще на зв'язку радіослухач. Слухаємо. Алло, хто до нас приєднався?
Доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Віктор Іванович, Христинопіль, Червоноград.
Так, Іваночка.
Я вважаю, треба слухати пророків. Шевченко говорить, що може бути ситуація. От, гірше ляха, свої пани її розпинають, Україну. Я про землю також. Якщо дати отак безконтрольно, як зараз, в нас є розділення по мові, по вірі і по статкам, і ми знищимо абсолютно все. Тому треба вернути в ту схему: одна мова державна, одна віра, православна, і одні статки, щоб як
на як в статках зрівняти всіх?
І будь-це в Ізраїлі загальний, так як колгосп, але там продукція вся реалізується і ділиться на рівно. Що агроном, що доярка, що в полі працівник, вони ділять від продажі, собі мають прибуток. А фермерство знищить. В нас дуже багаті пани будуть і будуть батраки у них.
Почули вашу думку, Віктор Іванович, дякуємо. І пропоную ще послухати от міркування про проєктний менеджер громадської організації «Ізі Бізнес» і експерт ремонційного пакету «Реформ» Дмитро Ливч вважає, що обмеження з продажу земель сільськогосподарського призначення не є корисними. Вони обмежують попит на землю і з ним не дозволяють ціні на землю зростати такими ж темпами, як в інших країнах світу, де середньорічний темп зростання складає 20%. Дмитро Ливч пояснює, що мораторій, який діє на продаж землі, є неконституційним, і Україна залишається чи не єдиною демократичною країною у світі, в якій не зберігаються права власності на землю, а створення ринку землі має стимулювати приріст ВВП в наступні 10 років в розмірі 100 мільярдів доларів. За більше як 15 років дії мораторії відбувалася міфологізація цього питання в політичних цілях, що створило стійкі стереотипи у фермерів і селян, як проти його скасування. Місією ж МВФ в країнах світу є забезпечення фінансової стабільності, до чого може призвести якраз створення ринку землі. А тому і МВФ висуває такі вимоги, пояснює Дмитро Ливч.
На даному етапі мораторій це є причиною, яка не дозволяє агросектору розвиватися, яка не дозволяє власникам реалізувати своє право законне, забезпечене Конституцією України. А в Україні є 27 мільйонів гектарів землі, які на даний момент не можуть виступати предметом кредиту під заставу. І тим самим не реалізується можливість для перезапуску банківської системи. Близько 11 мільйонів гектарів земель є в державній власності. І те, що зараз відбувається з цими землями, не є кращим сценарієм для України. І за рахунок нових схем, за рахунок орендних контрактів за низькими цінами, Україна просто програє величезну кількість грошей і програє час, який би міг нам дозволити запустити розвиток як агросектору, так і економіки в цілому.
Пане Мірошниченко, от хотілося б з'ясувати, все-таки ринок землі, він сприятиме стабілізації і економічному зростанню в Україні? Чи навпаки треба дочекатися економічного зростання і потім запроваджувати цей ринок?
Ну, ні, чекати нічого не треба. Але тут, знаєте, в цих руках буде скальпель, як кажуть. Чекати не треба, я ще раз скажу. Його треба запускати. Але як ми виконаємо, як кажуть, цей танець? Якщо ми зробимо правильну концепцію, якщо ми заложимо інструменти, які дозволять розвинути сімейним фермам і малим фермерським господарствам, щоб збалансувати ринок, щоб не були такі там середні або крупні холдинги, їх не треба розвалювати, треба їх збалансувати ростом інших, да, зростання. А для цього треба мати проєкт, інструменти підтримки, поставити деякі запобіжники стосовно, хто має придбати, там українці, там кількість юрособи, які. І все, треба запускати, бо ми знаходимося в зоні абсолютного абсурду.
Ну, ці концепції обговорюються безпосередньо з аграріями, з фермерами. І зараз ми маємо літо, гаряча пора для аграріїв. Прем'єр Гройсман каже, що треба ще обговорювати, тому не вносять законопроект у Верховну Раду. А з ким зараз обговорювати? Чи аграрії мають кинути свої роботи зараз і збиратися на круглі столи і обговорювати законодавчі ініціативи?
Це те, що я сказав на початку. Ми як студенти, знаєте, останньої ночі не хватило. І тому парламент не готовий. Та не парламент не готовий. Ми взагалі не готові, тому що ми на цю концепцію не погодили. Коли ми збиралися, я з членцею робочої групи, як Олексій Мушак, де там знаходяться 4 там, чи 5 депутатів, де знаходяться асоціації, ми почали погоджувати цю концепцію. Уряд вийшов з пропозицією 200 гектар і тільки українці в одні руки. Я вважаю, це не стратегія взагалі. Це, як я сказав, поважний МВФ. Це ми приймемо і відстаньте від нас, так? Але воно не вирішує нічого, не для економіки, не для людей. Тому ми сіли, почали погоджувати. І уряд зрозумів, що це питання не дуже просте. Воно може привести до біди. Або до зростання, або до біди. І перші 2-3 зустрічі ми тільки почали один одного чути. На жаль, останній місяць процес цього погодження концепції припинився. Чому? Бо я думаю, що уряд зайнятий іншими речами. Там пенсійна реформа, там закони про бюджет і так далі. Тобто не вистачає часу. Я тепер думаю і сподіваюсь, що ми за літо не треба відривати фермерів. Це наша робота, уряду, парламенту і асоціації, які фермери платять їм гроші цим асоціаціям. Да? Це наше завдання – погодити цю концепцію за місяць, за два. І потім вже вийти до, як кажуть, до людей, до фермерів і мати більшу дискусію. Якщо вона сприйметься, тоді можна буде заносити її в зал, да, і голосувати.
Зрозуміли. Дякуємо вам. На зв'язку з нами був народний депутат Іван Мірошниченко. Ми говорили про ринок землі в Україні.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один український воїн. Суду США залишив чинним рішення Трампа щодо візового режиму для громадян шести країн. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій 6 липня загинув один український військовий, ще один був поранений, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 25 разів відкривали вогонь по підрозділах Збройних сил України. В угрупованнях ДНР та ЛНР заявляють про стабілізацію ситуації у зоні бойових дій. Німецька компанія Siemens заявила, що не обслуговуватиме свої незаконно ввезені з Росії до Криму турбіни, якщо ці дані підтвердяться. Як йдеться у повідомленні компанії, Siemens вжив усіх можливих юридичних заходів, щоб не допустити такого завезення виробів фірми у підсанкційний Крим і вживе належних оперативних заходів, щоб не допустити незаконного використання обладнання. У середу агентство Reuters оприлюднило своє розслідування, яке встановило, турбіни виготовили спільне підприємство Siemens із російською стороною, і вони офіційно призначалися для планованої електростанції на півострові Тамані в Росії. Туди вони й були доставлені, але потім російська державна компанія «Технопромекспорт» перевезла їх морем із Росії до окупованого Севастополя. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запевняє, що Україні потрібні реформи задля результату, а не задля прогресу. Гройсман нагадав, що в Україні обговорюють пенсійну, освітню, медичну, а також земельну реформу, яку уряд не має наміру відкладати.
Ми насправді, як ви правильно сказали, забезпечили достатньо широке обговорення. І за його результатами ми не схильні до того, щоб відкладати це на довгострокову перспективу.
Заявив Володимир Гройсман. У програмі візиту голови українського уряду є, зокрема, і зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей.
Міжнародна тема.
Суд у США залишив чинним рішення президента Дональда Трампа щодо візового режиму для громадян шести країн. Таке рішення суд штату Гаваї ухвалив пізно ввечері 6 липня. Адміністрація президента США інтерпретувала постанову Верховного суду країни таким чином, що впродовж 90 днів право в'їзду до Сполучених Штатів можуть здобути лише люди, які мають Україні найближчих родичів, таких як батьки, подружжя чи діти. Наявність бабусь, дідусів, двоюрідних братів тощо підставою для відвідання США не вважається. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що пропозиція Вашингтона співпрацювати в Сирії є кроком у правильному напрямку, однак Москва потребує додаткової інформації щодо ідеї США створити безполітні зони, заявив Лавров у Парижі 6 липня. Раніше нині Росія реалізує в Сирії узгоджений з Іраном та Туреччиною план.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Сьогодні відбудеться анонсована і давно очікувана зустріч президентів Сполучених Штатів Америки і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна у Гамбурзі у рамках саміту групи 20. Що ділитимуть Трамп і Путін?
Есть первые пять тем, которые, на мой взгляд, точно совершенно для президента Трампа, да, они более важны, чем Украина.
Про теми, які порушуватимуть президенти під час зустрічі, яких результатів можна очікувати від цієї зустрічі, ми говоритимемо далі в ефірі «Ранкової свободи» наступні 25 хвилин нашої програми. Я, Юрій Матвійчук, вітаю всіх, хто долучився до обговорення і також нагадую телефон, за яким ви, шановні слухачі, можете долучатися до діалогу 490-2905, код Києва 044.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Отже, сьогодні має відбутися перша зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна на саміті групи 20 у німецькому Гамбурзі. Російські експерти та політики очікують прориву у відносинах між Росією та США в бік покращення. Поки політологи гадають, чи увійде питання України до числа пріоритетних, Дональд Трамп, виступаючи в Польщі, закликав Росію припинити політику дестабілізації, зокрема і в Україні. Отож, чого очікувати від зустрічі двох амбітних лідерів великих країн, якими можуть бути результати цієї зустрічі, які теми можуть порушуватися під час цієї зустрічі. Спробуємо це з'ясувати і обговорити з учасниками нашого ефіру, експертами з міжнародних відносин. Микола Білісков і Максим Єлі з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, панове.
Доброго.
І одразу запитання одне для обох. Чи вірите ви у можливість прориву до поліпшення відносин між Росією та США внаслідок цієї зустрічі президентів? Пане Білісков, як ви гадаєте?
Скажемо так, можливість прориву зберігається, але якщо він не буде, він не стосуватиметься українського питання. Тобто, наприклад, максимум, що може бути, це, наприклад, згода щонайменше продовжити, а можливо навіть обговорити можливість підписання нової угоди щодо скорочення стратегічних озброєнь. Але щодо українського питання, прориву, скоріше за все, не буде. І насправді очікування експертів, якщо подивитися, як американських, так і російських, набагато скромніші, щоб там, скажімо так, російська еліта собі відповідно не вигадувала.
Пане Єлі, а як ви гадаєте, можливий прорив у відносинах Росії і Сполучених Штатів після зустрічі?
Я погоджуюсь з колегами, що від першої зустрічі якогось серйозного прориву не слід очікувати, тим більше враховуючи всі ті обставини, напруженість у відносинах, що передувала цій зустрічі. Тобто це буде знайомство, обговорення позиції сторін, зокрема щодо України, безумовно, ця тема буде одною з ключових на зустрічі, проте серйозних проривних, яких результатів не слід очікувати. Можливо, певних домовленостей ми можемо очікувати від зустрічі, проте не прориву.
Те, що Трамп вирішив зустрітися з Путіним, свідчить про те, що він розуміє, що з Росією треба домовлятися. Так вважає науковий співробітник Інституту Брукінгса, колишній заступник голови Центрального банку Росії Сергій Алексашенко. Покращення відносин між країнами неможливе без особистих зустрічей лідерів, додає він. Сергій Алексашенко вважає, що Україна не буде в списку перших тем розмови Трампа і Путіна, а якщо і зайде розмова, то стосуватиметься вона виключно дотримання Мінських угод і можливої участі США в нормандському форматі. От послухаємо Сергія Алексашенка.
Украина не будет в списке первых трех тем разговора Трампа и Путина. И, может быть, даже не будет входить в список первых пяти тем. Потому что очевидно, что там есть хакерские атаки России на американскую избирательную систему. Очевидно, что там есть борьба с ISIS, с исламским государством. И Сирия, связанная с этим. Очевидно, что там есть Северная Корея. Очевидно, что там есть Афганистан. Ну и вот где-то, и очевидно, да, извините, еще есть, конечно, там проблема разоружений. Да, то есть то, что там и Америка, и Россия собираются выходить из договора о ракетах средней дальности и вопросы стратегических. То есть вот есть первые пять тем, которые, на мой взгляд, точно совершенно для президента Трампа, да, они более важны, чем Украина.
Засоби масової інформації повідомляють, що зустріч Трампа і Путіна очікується сьогодні в другій половині дня. Також, за деякими даними, вона може тривати близько години. От скільки загалом тем можуть порушити? 3-5, більше? І дійсно, чи буде українська тема в числі цих тем, пане Білісков?
Ну, насправді, хотілося б трошки не погодитися відповідно з паном Алексашенком по одній оцінці. Тобто, що б не говорили, тобто можна погоджуватися з ним, що набір питань, які стоять, він доволі високий. І великий, верніше. Але, тим не менш, українське питання чітко віднесене державним секретарем США як одна із найбільших перешкод для нормалізації російсько-американських відносин і, відповідно, одне з найскладніших питань. Тобто, і взагалі, як показує практика російсько-американських відносин, коли вдається знаходити консенсус по українському питанню, як, наприклад, це було під час перезавантаження періоду Барака Обами, інші питання, тобто які б вони там не були, відповідно складні, по ним можна відповідно знаходити консенсус. Тобто те, яке місце займає українське питання у порядку денному, навіть якщо гіпотетично сьогодні менше обговорювати, це скажімо так, російський колишній банкір, він відповідно трошки неправильно розставляє акцент, як на мою думку. Хоча, з іншого боку, насправді існує вирогідність, якщо вірити американським засобам масової інформації, що, наприклад, Дональд Трамп хотітиме зосередитись на сирійському питанні, відповідно, наскільки можна зрозуміти з останніх новин, на цьому будуть зосереджуватися, оскільки Рекс Тілерсон буквально на днях оголосив низку пропозицій, яким чином можуть російська та американська сторона проводити співробітництво саме на сирійському напрямку. Але знову ж таки повторюся, що скільки б не говорили там по часу по українському питанню, незважаючи на те, що порядок денний широкий, це питання на сьогоднішній день є, якщо не ключовим, то одним із ключових, який визначає там градус і стан двосторонніх відносин. Тому, скажімо так, чому хіба що про нього не говоритимуть багато, на відміну від інших, це те, що на сьогоднішній момент ні в Сполучених Штатах, ні в Російській Федерації керівництва немає бачення того, яким, скажімо так, чином вирішити це протиріччя, наприклад, на протиріччя, пов'язані з Україною, на основі компромісу. Цього, можливо, не говоритимуть. Це те, що це питання принципово важливе і, скажімо так, навіть фундаментальне, це зовсім інше питання.
Пане Ілія, як ви вважаєте, от в перерахованих темах і сирійське врегулювання, і чи взагалі чи буде порушено от питання втручання Росії у виборчу кампанію США, довкола якої також багато запитань і точок зору в самих Сполучених Штатах? Чи будуть говорити про Україну і в якому ключі? Чи зможуть вони досягти консенсусу чи точок дотику хоча б якихось із цих тем Трамп і Путін мається на увазі?
Ну, я переконаний, що розмовляти про Україну будуть, і, скажімо так, косвенним підтвердженням цього є те, що пан Тілерсон завітає, планує завітати до Києва, так, 9 липня, і очікується, безумовно, ця зустріч планується в тому контексті, якраз в контексті певних домовленостей, які очікується досягти, можливо, на зустрічі Трампа з Путіним. Тим більше, ця тема для Путіна є ключовою, і саме тому вона буде підніматися. Тому що тут також слід враховувати, що наступного року в Російській Федерації президентські вибори, а тема Україна, як ми знаємо, в інформаційному і політичному просторі є одною, якщо не головною взагалі. І, звичайно, пан Путін зацікавлений у тому, дуже зацікавлений, щоб вирішити так зване українське питання протягом менше вже аніж року. І тому спроби будуть робитися і якраз в контексті ключовими темами, звичайно, першими буде, з моєї точки зору, буде Сирія, а також Північна Корея, тому що ми знаємо, що там були випробування недалеко, так, ось останніми днями, і пан Трамп також заявляв, що дуже турбується питання вчора, зокрема, у Варшаві. Тому ці дві теми буде головними. Я думаю, що Російська Федерація буде пропонувати свої кроки з налагодження цих питань. Я маю на увазі, тут зацікавлено більше Сполучені Штати, в обмін якраз на поступки по Україні. І буде намагатись обговорити певний план, зокрема, щодо виконання Мінських угод, тому що всі сторони заявили, ще раз підкреслили, що зацікавлені у реалізації саме нормандських, мінських домовленостей. Так? Угу. І про це, можливо, буде обговорюватись, зокрема, і можливе участь Сполучених Штатів у нормандському форматі, зокрема, і в цьому сенсі можливо очікувати якихось домовленостей, яким саме чином Сполучені Штати прийматимуть участь у врегулюванні російсько-українського конфлікту.
Угу. Колишній посол України в США Юрій Щербак вважає, що зустріч президентів Росії і США, Путіна і Трампа, скоріше буде ознайомчою, ніж носитиме якісь конкретні наслідки. Команда Трампа націлена на перезавантаження відносин з Росією, але Трамп буде максимально обережний щодо поліпшення відносин з Росією. Тим більше, що дії президента США обмежені Конгресом, Пентагоном, позицією американського суспільства та медіа, підтримкою яких Трампу не вдалося заручитися. Слухаємо пана Юрія Щербака.
І ситуація буде погіршуватися, і ситуація ставатиме критичною, оскільки, скажімо, в Сирії, поки вони не знайдуть згоди, а згоди просто неможливо там знайти, існує дуже велика можливість зіткнення бойових літаків Росії і Сполучених Штатів, що може привести до колапсу відносин між двома країнами. На цій зустрічі я б її розглядав як суто ознайомчу.
Напередодні прес-секретар російського лідера Дмитро Пісков заявив, що в Кремля немає чіткого розуміння, як Вашингтон має намір вибудовувати відносини з Москвою. Приблизно аналогічну думку висловив і держсекретар США Рекс Тілерсон. Повідомляється також в американських засобах масової інформації, що під час зустрічі двох президентів загалом будуть присутні ще чотири людини. Це держсекретар США Рекс Тілерсон, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і двоє перекладачів. І раніше от радник з національної безпеки США Герберт Макмастер заявляв, що немає конкретного порядку денного зустрічі. Все ж таки, от оця нерозуміння сторонами позиції, з яких вони підходять до цієї зустрічі, хто може бути виявитися сильніше підготовленим загалом до цієї зустрічі, в кого є вже напрацювання по конкретних питаннях, як ви гадаєте, більше в Путіна чи в Трампа, пане Єлі?
Я думаю, все ж таки, що обидві сторони готуються, і тому що і про те, що це не буде зустріч так звана з колес, свідчить, наприклад, як це було під час візиту президента Порошенка, так, до Вашингтона, то була дійсно неочікувана зустріч. Проте тут ми знаємо, що передувала низка зустрічей на рівні міністрів закордонних справ. Як ми знаємо, і пан Тілерсон літав до Москви, потім пан Лавров літав до Вашингтону. Тобто на цих зустрічах якраз і обговорювався порядок денний так майбутньої зустрічі на рівні президентів країн і, зокрема, певні домовленості і коло питань уж 100%, яке буде обговорюватись. Ну і, як я зазначив, ці три будуть пріоритетними на них. Тому, як вони підготувалися, то вже інша справа, я ж не знаю, про що говорили, проте готувалися обидві команди, так би мовити, ну і навіть демократи, так, опоненти політичні також у Сполучених Штатах готувалися, я маю на увазі і законопроект щодо санкцій більш суворих до Росії, які вже успішно пройшли у Сенаті і очікується у Палаті представників. Тобто тут можна сказати, що Конгрес також слідкує за результатами зустрічі, якщо вона буде дійсно проривною для Російської Федерації. Я переконаний, що в такому разі Конгрес може схвалити санкції, тим самим позбавивши пана Трампа можливості
потім скасовувати ці санкції, так?
Скасовувати ці санкції, так.
Пане Білісков, ну от в засобах масової інформації США також неоднозначні оцінки напередодні зустрічі президентів висловлюють. Кілька сценаріїв прогнозують, що кажуть, чи будуть результати, чи не будуть. І висловлюється, зокрема, побоювання, що президент Сполучених Штатів може піддатися тиску Путіна і в чомусь поступитися. Чи можливо це такі поступки саме в питанні України?
Ну, скажімо так, вірогідність цього сценарію не можна повністю заперечувати, і насправді є ризик того, що для того, щоб створити певну позитивну картинку, Трамп щонайменше на словах, можливо, певним чином погодиться по певним позиціям із Путіним, що, наприклад, не співпадатиме з баченням більшої частини там американського зовнішньополітичного істеблішменту. Але тим не менш до зустрічі теж готувалися, як стало відомо буквально нещодавно, Трампу допомагали по українському питанню, там готували документи. Це Рекс Тілерсон, міністр оборони Метіс, і відповідно Фіона Хіл, яка в Раді нацбезпеки займається саме нашим напрямком, але знову ж таки по українському питанню якогось прориву все-таки очікувати не можна. Більшою мірою не можна. Відповідно, це буде насправді зустріч знайомства Трамп, скоріше за все, вислухає Путіна, відповідно, тому що була анонсована речником Путіна те, що він намагатиметься, тобто Путін, переконати Трампа залишатися в рамках Мінських домовленостей, тобто, скоріше за все, розповідатиме, яким чином, на думку російської сторони, ці Мінські домовленості краще реалізовувати, відповідно, і повністю погоджуюся з колегою, що на капіталійському пагорбі за будь-якими, скажімо, рухами під час цього саміту будуть уважно слідкувати, якщо гіпотетично навіть запідозрять у поступках або готовності робити поступки незаслужені по українському питанню на користь російської сторони, то, звичайно, це дасть аргументи в Палаті представників, яка виходить на роботу 11 липня після перерви, канікули, які пов'язані були з святкуванням Дня Незалежності, звичайно, вона дасть аргументів тим, хто в Палаті представників виступає за схвалення санкцій на рівні законодавства і послабив позиції тих, наприклад, в тому числі Пола Райана, який захищає будь-якої можливості на сьогоднішній день президента Сполучених Штатів Америки. Тому, ні, все-таки, якщо виходити з тої ситуації, яка є, то, звичайно, Дональду Трампу зараз невигідно робити якийсь дуже швидкий крок, який буде виключно на користь Російської Федерації по українському питанню, скоріше за все, він буде просто слухати відповідно.
А якщо це буде в комплексі поступки, наприклад, з боку Росії в Сирії, а натомість якісь поступки з боку України?
Скажімо так, наскільки з того всього, що я бачив, наприклад, американські військові не розглядають взагалі ніякої ролі для Російської Федерації на сьогоднішній момент у сирійському конфлікті. Тобто в тих планах, які подавалися Дональду Трампу наприкінці лютого, ролі для Російської Федерації не було. Тобто люди, які займаються цим щоденно, вони взагалі не бачать якоїсь практичної ролі великого значення для американської стратегії у Сирії. Тобто, по суті, особливо міняти і буде нічого. Тому, скажімо так, пакетне вирішення, воно, знову ж таки, можливість для нього зберігається, але це таким чином, скажімо так, послаблюватиме позиції Дональда Трампа і наслідки будуть для нього доволі фатальні. Він призведе до того, що чи не вперше в історії Сполучених Штатів Америки президента Сполучених Штатів обмежать відповідно в можливості ведення зовнішньої політики, тому будь-які пакетні домовленості, вони, скажімо так, занадто ризиковані і мало ймовірно, що ми їх насправді на сьогоднішній день побачимо. Якщо якийсь прорив буде, він стосуватиметься тих сфер, де одній іншій стороні піти на поступки не несе жодних ризиків. Такою сферою є виключно сфера стратегічних ядерних озброєнь.
От щодо позиції Дональда Трампа, напередодні він був у Варшаві, виступав на площі Красінських, звертався до польського народу. Дональд Трамп висловив вдячність Польщі за те, що вона є одним з найбільш відповідальних членів НАТО. Трамп також зазначив, що західні союзники тепер повинні пристосуватися до нових викликів, включно з пропагандою та кібернетичними війнами, і закликав Росію припинити свою діяльність на дестабілізацію в Україні і деінде.
Ми закликаємо Росію припинити свою діяльність на дестабілізацію в Україні і деінде і підтримку ворожих режимів, включно з Сирією та Іраном. А натомість приєднатися до спільноти відповідальних держав у нашій боротьбі зі спільними ворогами та на захист самої цивілізації.
От, на вашу думку, як ви гадаєте, для кого Трамп насамперед це говорив? Для поляків, перед якими виступав, загалом для Європи, для американських виборців, які його також слухали? Чи це меседж для України, чи меседж, знову ж таки, для Путіна напередодні зустрічі з ним? Пане Ілі?
Ну, все ж таки, враховуючи статус Сполучених Штатів як єдиної наддержави, звичайно, це був меседж для всіх, тому що увага усього суспільства, усього світового суспільства, я маю на увазі, прикована к будь-якому виступу, особливо на таких зовнішньополітичних зустрічах та самітах. Тому тут, звичайно, це був і сигнал для Ірану, зокрема, ще одна тема для обговорення між паном Путіним та Трампом. Я впевнений, що вона також буде фігурувати одною з ключових, тому що Іран з точки зору Дональда Трампа є також одним з головних викликів міжнародній безпеці, а Росія має значний вплив на Тегеран, тому це також буде тема для обговорення. Тому, звичайно, всі ці сигнали були і для України, зокрема. Я також хотів підкреслити, що він зазначив Україну під час
своєї промови. Тобто це такий певний сигнал, що так Києву, що не будуть домовлятися за лаштунками без участі України щодо майбутньої долі України. Проте я хотів би також ще раз підкреслити, що з моєї точки зору все ж таки мова в контексті України йтиме про реалізацію мінських домовленостей. Попередньо, я переконаний, це питання обговорювали пан Трамп і на зустрічі з паном Порошенко, і пан Порошенко підкреслив, що Україна готова виконувати свою частину мінських домовленостей. Тому, якщо практично реалізації перейти, то тут головний камінь спотикання, до речі, який був і на останній зустрічі у нормандському форматі, так, в осені минулого року домовлялись про виготовлення дорожньої карти щодо реалізації мінських домовленостей. Ну і нібито тоді Російська Федерація також погодилась. Тому я гадаю, що якраз щодо конкретних кроків по реалізації мінських домовленостей обох сторін йтиме мова, а потім вже які результати пройдуть, за їх результатами пан Тіллерсон прилетить до Києва і вже, скажімо так, повідомить українську сторону про ті домовленості по реалізації мінських домовленостей, яким вдалося досягнути, і потім вже обговорить кроки з української сторони, тому що ми знаємо, кожна і Україна, і Росія обвинуватують один одного в нереалізації цих домовленостей, підкреслюючи кожен раз про власну налаштованість на врегулювання цього конфлікту.
Угу. Пане Білісков, а знову ж таки повертаючись до цієї цитати виступу Дональда Трампа, де він закликав Росію припинити свою діяльність на дестабілізацію в Україні і деінде. Наскільки принциповою може бути ця позиція США, яка не лише закликає, можливо, навіть потім буде готова реагувати, чи це і є сигнал про те, що США буде беззаперечно реагувати, якщо Росія не припинить цю діяльність на дестабілізацію в Україні, а деінде це і Європа, і Сирія, Іран, і самі Сполучені Штати, тут не окреслене коло.
Ви знаєте, я б не переоцінював занадто серйозність цієї промови, серйозність намірів Дональда Трампа, тому що Дональд Трамп сказав те, що хотіли від нього почути. По суті, те, що він, наприклад, це, скажімо так, компенсація за те, що він значною мірою там не сказав на міні-саміті НАТО, наприклад, щодо готовності виконувати союзницькі зобов'язання, щодо готовності більш активно протидіяти Російській Федерації. Тому роль цієї промови я б не переоцінював занадто сильно, і було чітко видно, що її писали люди зовсім іншим, з різними намірами, точками зору. Це така дуже еклектична і незрозуміла промова, що після неї відповідно буде, тому що меседжі доволі таки різні, різних тем стосувалися, і всього було багато, і, скажімо так, дуже цікава і своєрідна промова. Більше того, я б ще б навіть вбачав в такій промові гіпотетичний ризик, ось з якого боку, що я в Варшаві сказав те, що від мене чекали, що я буду протидіяти там Росії. Тепер в мене звільнені руки, щоб вести більш-менш там діалог, який я вважаю за потрібний з президентом Російської Федерації. Тобто навіть такий розвиток подій сьогодні в Гамбурзі ми можемо очікувати, тобто свідомості Дональда Трампа, що я зробив те, що від мене ви хотіли, я сказав про російську дестабілізуючу діяльність.
Тобто публічна і непублічна дипломатія можуть розходитися?
Звичайно, вони можуть розходитись, і більше того, є ризик, що Трамп, от особисто в нього уявленні буде тепер, я це зробив, я його покритикував публічно, а тепер я, що вважатиму за потрібне, те відповідно робити, мо інша справа, що просто для гневу в нього обмежений, щоб він там собі не вважав на російському відповідну напрямку і по питанню України, зокрема. Це вже насправді інше питання. Тому я б не переоцінював вчорашню промову 45-го президента Сполучених Штатів Америки в Варшаві.
Добре, якщо не говорити про конкретну промову, а загалом, чим Україна все-таки важлива для США і чи є впевненість в тому, що Дональд Трамп не зрадить її інтересів під час розмови з Путіним? От коротко, буквально двома словами, пане Білісков.
Скажімо так, питання України для Сполучених Штатів Америки не стосується, зокрема, як такої нашої держави, воно набагато ширше, оскільки агресію проти України Російська Федерація підірвала існуючий регіональний і значною мірою міжнародний порядок. І тому, якщо Сполучені Штати Америки, які вважають себе над державою, які вважають себе стержнем цього самого міжнародного порядку, який там був почасти створений після 45-го, почасти після 91-го року, не будуть захищати цей міжнародний порядок, основним бенефіціарієм якого є СТО, звичайно, це буде бити по позиціям Сполучених Штатів Америки, тому, скажімо так, оце й основна важливість українського
питання. Зрозуміло. Пане Ілія, як ви гадаєте? Немає вже на зв'язку Максима Ялі. Що ж, будемо стежити за розвитком подій сьогоднішнього дня. В другій половині дня якраз і очікується зустріч президентів Дональда Трампа і Володимира Путіна. Дякуємо міжнародним експертам, з якими ми обговорювали, чим може закінчитися ця зустріч. Максим Ялі та Микола Білісков був з нами на зв'язку. А я, Юрій Матвійчук, на цьому прощаюся з вами, шановні слухачі. Гарних вам вихідних, на все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».